Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Femo, bih ti pošla malo do Pariza?
Les Paris, oui, oui, oui.
Šta u Parizu? Gospođe imaju po dva muža.
Dva muža, les noblesse. A one kukavne proste, koliko one imadu?
E, one proste, one imadu po tri.
Dosta je meni bilo noblesa. Sad ću ja malo biti prosta, da vidim kako to izgleda.
Kada ste poslednji put čuli ili gledali ovo? Gledajte svoje stare, nove filmove, ne? A kakav odnos imate? Jeste sad imali bilo kakvu unutrašnju emotivnu reakciju? Ne?
Ne. Nisam. Prvo, mislim da je to bilo jako loše napravljeno. Ovo je jako loša podela.
Davno je bilo.
Da, ja sam bila veoma mlada i ne znam, vjerojatno su me uzeli zato što sam tada u tom trenutku se pojavila kao nova glumica, ali to je bila besmisleno loša podela. Ove, da ja sa 20 i tako 7-8 godina igram Femu, što je, mislim, budalaština najobičnija.
A mi smo vas uzeli i da bismo najavili priču, porodičnu priču o Jovanu Stelipo.
Ne, ne, ja ne kažem, ne, ja vam mislim, da.
Ja kažem da smo vas mi uzeli.
Znam ja, da, da, to ima neke veze, ali ovaj, nemam nikakav emotivan odnos prema tome, zato što prosto je to... Bilo
znači,
greška.
Da vam kažem, gospođa Mirjana Karanović, profesorka, kako ćete da vas zovem u ovoj emisiji? Kako biste se najbolje osjećali?
Pa, ne znam, kako biste se vi najbolje osjećali?
Pa, pošto smo mi obrazovni program za decu, mlade i porodicu, ja mogu da vas zovem profesor.
Pa, ajte, kako god vama odgovara.
Jer je to nešto što je meni najzanimljivije u ovom trenutku. Aha. Da. A zvala sam vas, ovo je poslednja emisija u jednom ciklusu koji radimo poslednjih, recimo, mjesec i po dana u vezi sa tim nacrtom o ravnopravnosti polova koji je donesen pa povučen. I evo, ovo bi bila, recimo, u ovom ciklusu poslednja emisija koju vi učestvujete i obično imamo nekakvu vest na koju se naslonimo da bismo iskomentarisali sa gostom ovu temu. Ovoga puta sam ja izabrala sportsku vest 4. marta, znači nedavno. Trener fudbalera Crvene zvezde Miodrag Božović je izjavio: muškarci ne plaču. UEFA misle da smo Indijanci. Šta mislite? U odnosu na rodnu ravnopravnost, jel muškarci treba nekad da zaplaču?
Jo, znate šta, mislim, već je malo stvarno pase u 21. veku pričati o tome da li muškarci treba ili smeju da plaču. Mislim, mi kao da živimo u nekom slepom crevu ovog sveta, da još uvek raspravljamo o nečemu što, mislim, svi normalni ljudi shvatili da tu ne postoji nikakav problem. Tako da, mislim, ko neće da plače, nek ne mora da plače, mislim. Razumete to, zato se ljudi razboljevaju, zato što ne dozvoljavaju da se emocije ostvare i otvore.
Imati mladiće u klasi, jer njima lako. Kako to ide sa glumcima kada je reč o plakanju?
A to zavisi od talenta. Znate.
Da postoji lekcija koja se radi na vi predajete glumu mladim ljudima.
Da.
Kako stoje stvari u vezi sa plakanjem kad su mladići, a kako devojke? Ili tu ima razlike?
Pa, naravno da ima, da. Nisam nikad o tome razmišljala kao nekoj posebnoj lekciji.
Dobro, kako dolazite? Kakvim razlikama ili sličnostima u odnosu na talente, u odnosu na ciljeve, u odnosu na na smisao koji traže. Očigledno da nešto, da imaju potrebu da umetnost koja se zove gluma na različite načine donesu, jel? Ili ima razlike u tom smislu? Koliko ima talentovanih ili ni to nije pitanje?
Znate, talent je veoma redak i toga nema često, često jako talentovane osobe nema, prođe par godina da nemate nikoga, ili to nema veze samo sa mojom školom, nego generalno vi talentovani ljudi su stvarno retki. Ostali imaju smisla i mogu, ako puno rade, mogu da nešto naprave od toga, mogu da razviju svoju kreativnost i mogu da pronađu neki svoj prostor, zato što u svakoj profesiji nisu potrebni samo oni genijalni, najveći, potrebno je i mnogo onih koji će dobiti oko njih. Tako da ono što škola radi, škola ne školuje talente. Talenti dođu u školu, a škola obrazuje. Škola, kao i sve škole, zapravo uspostavlja neke temelje, pruža svojim učenicima ili studentima znanje o koje bi, kada završe školu, trebalo da im bude neka osnova ili podrška za samostalno bavljenje tim poslom, to jest onda kada ne bude profesora koji će tu da ih nadziru, pridržavaju, da im objašnjavaju i tako dalje. Tako da škola stavlja studente, to jest ja stavljam kroz časove glume, ostali profesori kroz ostale te oblasti koje ih podučavaju, u određene situacije u kojima oni prosto moraju da izgrade neko iskustvo, jer u glumi je jako malo teorije, a veoma mnogo iskustva. Znači,
kog iskustva? Kod neko ima
scenskog iskustva.
U vezi sa ovim što ste vi malo pre pričali, u vezi sa FEM-om i podelama uloga, ali to je ta priča?
Pa dobro, to nema veze sa glumcima. Glumci bivaju pozvani da nešto igraju. Oni ne mogu, oni ne prave podelu.
Ne, mislila sam samo na iskustvo i godine koje glumac ima ili glumice ima.
Pa, da, ali to je, mislim, povezano, jel?
Da, upravo s to pitam, je li to?
Pa, da, da.
Dakle, tako, jedna od važnih stavki u onome što se zove ravnopravnost, a pominjemo ga, i rekao da mi je drago da mogu da vas zovem profesorka, je obrazovanje. Dakle, mogućnost da budu obrazovane je jedna od glavnih stavki u toj nekakvoj priči o ravnopravnosti.
Ja mislim da je to osnovna stvar, to je ključna stvar. Ja mislim da je obrazovanje ključ za ljudsku ravnopravnost. I to, naravno da mi govorimo o ženama, zato što prosto ako pogledate kroz istoriju i o uskorašnju i onu duboku prošlosti, zapravo podrazumevalo se da žene će se eventualno obrazovati dok se ne udaju, a nakon toga je to završeno. Mnogo više sinova se šalje na zanat, na nekakve škole. Za devojke to nije prosto bila neka budućnost. Znači, tek od nekih pre, recimo, možda kažemo, manje od 100 godina zapravo je počelo na svetu da se obraća pažnja na to da bi žene trebalo da steknu određene iskustva, znanje i da bi eventualno mogle da se bave poslovima kojima se bave i muškarci. Tako da je to još uvek veoma skoro, mislim, ako pogledate kroz koja je to istorijski jedan period, jedan kratak period u odnosu na ljudsku istoriju. I zato mi mnogo više govorimo o obrazovanju žena i da je to ključ, recimo, da se iskoreni i siromaštvo i da se poboljša i, ovaj, i socijalni status ljudi. Žene su te koje zapravo vaspitavaju decu u porodici, imaju mnogo veći uticaj prosto po nekom redu. Muškarci su u tome prilično nekako stoje po strani, uglavnom ne kažem
da,
ne kažem da je to kod svih tako, poslednjih generacija se to i menja. Postoje, ja znam dosta očeva, doduše oni su svi iz Beograda, ali ima očeva koji smatraju da treba da budu ravnopravni.
Da, i nama se javljaju očevi vrlo često u emisiju koji...
Ali mislim da, znate, ako vi želite promenite status neke društvene grupe, zapravo ja duboko verujem, i to nisam samo ja, da obrazovati žene, devojčice, mislim, povesti računa o njihovom obrazovanju jeste zapravo ključ napretka jednog društva.
Da, to je neka, a verovatno se tim u vezi je i ova vest koja je saopštena, a jeste senzacionalistički ispričana, ali je užasna. Dakle, mlada je umrla svoje prve bračne noći. Reč je o tradiciji, venčanje bi trebalo da bude jedno od najlepših i tako dalje. Šta se dogodi kad čak niste ni dovoljno stari da slavite venčanje jer imate 8 godina? Udate za u Jemenu, devojčica udata za čovjeka 5 puta starije od nje, umrla je posle prve bračne noći. To se desilo 7. marta, dan uoči 8. marta. Mislim, mi smo saznali za to. Dakle, nije mnogo svet napredovao u tim stvarima.
Danas. Pa neki delovi sveta jesu veoma, a neki ne. Tako da treba vremena, da, očigledno.
Da. Mi ovdje imamo jednu malu priču o pesmi koju kao i svaki put kazuju prvo Aca Sanja, a posle Aca priča o toj pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Leteo sam na mesec, previše pričao i platio za to. Pao sam niz mesečev zrak i vratio se na zvezdi padalici. Kad čujete ovako letargičan uvod, prosto ne možete da verujete kakva se nesvakidašnja optimistična priča krije u nastavku. Pesmu Let na mesec je Tom York napisao 2003. i objavio na albumu Pozdrav lopovu grupe Radiohead. Posvetio je nikome drugom do svom sinu, kome je više nego simbolično dao ime Noe. Atmosfera pesme varira od duboke melanholije do radosti i emotivnog olakšanja koje dolazi iz vere u sinovljavu snagu da dostigne bilo koji cilj koji će sebi u životu zacrtati. Albumu koji je prepun političkih tenzija i straha za budućnost čovečanstva, ova pesma se pojavljuje kao svetionik na kraju tunela, kao trenutak koji daje nadu i pokazuje beskrajnu veru u moći onih koje smo izrodili da će biti bolji i pametniji od nas. Ovde više nema politike. Nema više teške filozofije, samo očeve reči Noju. Možda ćeš biti predsjednik, ali znaj razliku između dobrog i lošeg. Izgradi arku i povedi nas na mesec.
Thank you. eko. Imate crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1, familijologija vaša i moja gošća, profesorka Mirjana Karanović i profesorka i glumica i evo sad i rediteljka. Je li vam ovo prva pojava da ste uradili i režiju i scenariju i da ste glumili u Dobre žene?
Da.
I dobili ste nagradu za glumu na festu, jel? Jeste zadovoljni?
Čime?
Nagradu.
Ne. Znači, mislim, ne zanima me više nijedna nagrada. Ne znam.
A kako ste se osjećali kao rediteljka? To je nešto što je, izvinite, prošle nedelje ovdje bila koleginica Vesna Perić, koja je urednica dramskog programa Radio Beograda i najavili smo vas. Veoma je lepo govorila o vama kao iz struke. I rekla da ima dosta i u svetu i kod nas dramaturškinja, ali da ima jako malo žene kojima dozvole da uđu u rediteljske vode. Je li to tako ili se žene...
Nije. Nije, ja? Mislim, to nije tako. Pogotovo danas. Imam baš mnogo žena reditelja. Možda ih nema u Hollywoodu, ali svuda u svetu ih ima veoma mnogo.
Su različite iskustva? U kom smislu su različite iskustva kad radite samo glumačku ulogu i kad je reč o odgovornosti? O čemu je reč?
Pa, ne znam, ja nisam po profesiji reditelj. Za mene taj rediteljski deo zapravo bio spojen sa svim ostalim što sam ja radila u vezi sa tom pričom i u vezi sa tim filmom koji sam želela da, da snimim. Tako da, za mene to sve bio jedan kompletan nekako napor. I umetnički, i ljudski, i mentalni, i fizički, da zapravo uradim to sve. I tu se tačno, upravo ste radi o tome da ste vi zapravo neka vrsta oslonca za sve ostale ljude, s tim što sam ja u načinu na koji sam radila i sa ljudima i u načinu na koji sam organizovala samo snimanje, zapravo se nisam nekako trudila sam se da se ne ponašam kao jedina osoba koja tu zapravo se pita oko svega, nego sam smatrala da sam ja neko na koga može svako da se osloni, ali da želim da svako da svoj doprinos.
To imamo slično si se porodičnim životom. To što sad pričate da izuzmemo...
Pa jeste, to jeste nekako u pozorištu i na filmu reditelj jeste neka vrsta figure koja preuzima najveću odgovornost, ali zapravo ta odgovornost nije samo u tome da bude glavni ili glavna, da sprovodi neku svoju volju ili moć, nego zapravo da odbirajući te svoje saradnike zapravo veruje u njih, Znači, ja sam radila sa rediteljima koji vas izaberu da igrate neku ulogu, a onda ne žele da da čuju šta vi o tome mislite i boje se svake primedbe i nekako doživljavaju to kao neki atak na sebe i onda ja osjećam da nemaju poverenja u te neke moje ideje i predloge koje ja činim samo zato da bi poboljšala celu stvar. Tako da ja sam iz tog nekog iskustva i prišla ovom snimanju, pa sam želela da se svi osjećaju tu udobno, a naravno da sam ja uvek na kraju odlučivala da li će nešto ići ili neće, ali
prethodno razgovarajući.
Prethodno naravno razgovarajući nisam, pošto sam stvarno, ja sam ih pozvala da rade, ja svakoga od njih izuzetno cenim i stvarno bez njih ne bih uspela da tako nešto napravim. Tako da eto, za mene to bilo veoma jedno prijatno iskustvo i nešto što me u velikoj meri ohrabrilo i dalo mi neko samopouzdanje koje, mislim, je meni korisno i u mom profesionalnom, a i u mom privatnom životu, da se onako osjećam kao neka ostvarena osoba.
A koja je dobra žena danas po našim merilima? Je li to ona koja radi pa se podmetne, pa...
Znate šta, postoji znate, neki put kažete dobro dete, ali dva su merila ili dobra osoba. Znači, neki put to je procena osobe, nekih ljudi sa strane, da je neko dobar. I onda vrlo često se to pobrka da je neko dobar zato što ne pravi probleme, zato što se ne svađa, ne suprotstavlja.
Nema mišljenje.
Ko ima mišljenje, ko, mislim, ne pravi nikakve scene, nego je tako uvek nekakva fina, dobra osoba koja nikad nikome ne smeta, koja se uvek nekako nađe pri ruci, ali zapravo nije na putu nikom.
Pa se pitio šta je bio.
Da. E sad, a biti dobar iz sobstvene vizure, mislim, to kad ti nekako sebe gledaš kao dobru osobu, to neki put za druge ljude znači da ne budeš tako baš dobar. Tako da ovaj naslov dobra žena, ja ga onako posmatram iz oba ugla, jer ta žena je jedan veliki deo svog života bila dobra za sve, a nekako je odustala malo od sebe, malo je sebe podredila drugima i naučila da živi sa tim i nekako pristala na to i navikla se. I I onda je u nekom u trenutku došla u situaciju da prosto mora da odluči nešto što možda neće biti dobro za druge, ali je važno za nju.
Pronašla samu sebe. Malo pre smo razgovarali, a i čuli na početku insert iz porodične priče o Jovanu Steri Popoviću. Mi smo bili u Vršcu prekjuče, ako se sećate, radili smo emisiju i tamo snimali tu priču u to vreme, to je bilo pre 210 godina, ove godine toliko od rođenja i 160 godina od smrti Sterine. On je morao se boriti sa ocem za svoje obrazovanje, odnosno za ono što je on želeo da bude. Priču o Steriji kazuju Dušanka Jakovlja, profesorka književnosti, protojera je Ognjen Veljančić, starešina Sabane crkve u Vršcu, jer zdanje Sterijino pripada crkvenoj opštini Vršac i momci učenici Jovan Stojšić i Matija Jovanov. Uživaj.
Pa možda diš.
Pa. Neki kažu da su muškarci terali žene da ih odevaju da bi bile privlačnije.
Neki da su korseti lomili rebra.
Kurc. Mnogi izvori čak govore kako su lepše polovine stezale sebi strukove do nemogućih 30 cm. I zbog toga nisu mogli ni da sede, niti da dišu, pa su često padale u nesvest. Pa vratno nisu ništa ni jele, čoveče, 30 cm.
Godine 1800. bile su doba kada je nošenje korseta postala sve češća pojava.
Prvi put u istoriji prave se reklame propagirajući muški korset.
Opa!
Na scenu stupa takozvani dendi, mladić kome je stalo do spoljašnjeg izgleda i stava.
Dendi su nosili korset da bi im telo izgledalo lepše.
Istina je da je zapravo većina muškaraca nosila korsete ili pojaseve.
Pravljeni su od pamuka i imali vezivanje na leđima.
A pored toga i trake koje su se kopčale da bi sprečile oble stomake da plup ispadnu.
Ovo je upala priča o ravnopravnosti polova kad su korseti u pitanju i žao mi je što niste čuli glumačke bravure koja rediteljka, mlada rediteljka i ja imam, ali možete da čuti. Evo sad je Desterija koji i treba da bude na ovom mjestu.
Preko Praga.
Porodična priča.
U ovoj kući rodio se Jovan Sterija Popović, spisatelj srpski.
Nalazimo se u kući zadužbini Đoke Sterije Popovića, u kojoj je po predanju rođen Jovan Sterija Popović. Tačnije, na temeljima te kuće u kojoj je rođen Jovan Sterija Popović podignuto ovo sadašnje zdanje.
Rođen je u ovoj kući. Otac mu je bio cincarin. Majka mu je bila ćerka slavnog slikara i pomalo pesnika Nikole Meškovića. Majka je imala umetničku žicu koju je nasledila od oca i Sterija je zapisao da je osim toga što je bila učena, pismena, pisati i čitati znala i crkveno-slovenski jezik dobro razumevala. Bila je otmena dama, rano je umrla, nažalost.
Dakle, ova kuća njegovog brata Đoke Sterije Popovića, koji je bio poznati trgovac ovoga grada, je ostala kao zadužbina. Tu imamo radni sto, koji se pretpostavlja da je bio jedno vreme Jovana Sterije Popovića. Ako ga zamišljamo kao jednog pisa, onda ga zamišljamo u nekom svetlu koji je pokušavao da opiše ovaj grad i ovo društvo ovoga grada. Ako ga zamišljamo kao ministra prosvete, onda imamo neko koji se trudio da prosveta bude ono što bi trebala da bude. Tako da, zavisno od toga u kojoj ulozi ga zamišljamo, ili nekoga koji je u Kragujevcu, ili u Beogradu, ili u Vršcu. I kogod zamisli Jovana Steriju Popovića, zamisli ga za nekim stolom.
Krasno grčko mudros, sve so smera... Pa ćeš dođu do velika slava. Nama prokleto sadašnje. Svetači sve visoko. Oči mamuza, oči bal, oči kafana, oči svilena kadifa. Ke imeno ne znaješ da će da propadne svet.
Posle smrti majke, koju je Sterija verovatno, to možemo da pretpostavimo, veoma tragično doživeo, otac nije mogao da shvati i da prihvati Sterijin dar koji se pokazao veoma rano.
Nalazimo se ispred spomenika Jovana Sterije Popovića. On se nalazi tačno ispred pozorišta Sterijinog pozorja u Vršcu. Spomenik je prirodne veličine, možda nešto veći. Nosi kaput sa zalizanom kosom, brkovima i cipelama.
Zanimljivo je i to da Sterija nije nigde ništa napisao svom ocu. Nije ostavio ni jednu rečenicu, ali je zato napisao kratku biografiju svog dede po majici, slikara i pomalo pesnika Nikole Neškovića.
Thank you.
opet ti kažem, devojko, ja hoću noblesu moje kući.
Pa za Boga, majko, nije li mi i pokojni otac učio da nije sramota raditi?
Šta tvoj otac? On je bio, da ti kažem, prostak. Nije razumevao ni šta je žurnal, ni šta je špancir.
Postoji grob mlade žene koja je u 22. godini poginula tako što je udar groma nije preživjela. Smatra se da je ona trebala da bude sterilna verenice. Zvala se Marta Peše, a poreklom je bila cincarka kao i sterijen otac i taj brak je verovatno trebalo da se realizuje, međutim ta tragična smrt je Steriju pogodila i on je ostavio stihove posvećene Marti Peše i nalaze se na njenom grobu, na pravoslavnom grobu u Vršcu. Kad hrastovi padaju, šta je trst i trava? Kada carstva nestaju, šta je naša slava? Slava, sila i bogatstvo, promenljiv je obraz mraka. I gordinja taje svaka i ostaje večno ništa.
Nušić o Steri. Sterija se razočarava, duboko se razočarao i u braku. Kada se posle završene revolucije povukao u Vršac, sem jednog zlatnog sata sa natpisom koji mu je u ime priznanja podario tadašnji knez i vladar, a koji se sat i danas čuva u Sterijinom potomstvu, nije poneo sa sobom nikakvu stečenu penziju iz Srbije. Trebalo je međutim živeti i trebalo se negovati, jer je u to doba Sterijina bolest ozbiljna i nemoć uzima širi mah. Sterija naumi, iako malo kasno, u braku da potraži sebe, sebi utočište i obezbeđenje.
On se oženio udovicom i postoji priča da je ona bila baš zla žena. Da je bila sebična, da je bila samoživa, da je bila baš ona prava pokondirana tikva.
Zbilja, Femo, bil ti pošla malo do Pariza?
Les Paris, oui, oui, oui.
Šta u Parizu? Gospođe imaju po dva muža.
Dva muža. Les noblesse. A one kukavne proste, koliko one imadu?
E, one proste, one imadu po tri.
Dosta je meni bilo noblesa. Sad ću ja malo biti prosta, da vidim kako to izgleda.
On se 1849. godine ženi imućnom udovicom, tri godine starijom od sebe, gospođom Elenom, rođenom Dimić, udovom pokojnog Joakima Manojlovića, sirotinjskog oca. Ona svome suprugu, sem bogate druge imovine, donosi i kuću u kojoj će Sterija docnije i umreti, ali je ona uz tu imovinu unela u brak i tri teške osobine. Neobuzdan jezik, uobraženu otmenost i tvrdičenje.
Zlu ženu sam gledao u pozorištu. Bila je odlična predstava, dobro se predstavila njegova žena, za koju se misli da je bila nešto zla. I svidjela mi se svakako.
Zašto sam nezadovoljna? Zašto sam nezadovoljna? Vidi kakve si mi Aljina načinio. Jer ovo Aljina si sama izabrala, pobogu. Zašto mi nisi ti kao muž izbirao, nego si dopustio da izgledam u njoj kao dodole?
Pa dobro, nemoj je obući.
Bila je usto pokondirena na to što je žena jednoga velikoga spisatelja, ali joj to ništa nije smetalo da ona sama toga spisatelja ne poštuje, ne ceni, pa gdekad čak i unižava.
Glasnije, čujte sad!
Čujte sada ovu pesmu što vam kaže sreta.
U čemu je problem ovog belog sveta?
U čemu je problem ovog belog sveta?
Pokondirenost joj je nekad prelazila i u komiku. Njene se savremenice sećaju, na primer, njenoga triumfalnog pohađanja službe Božije u Nikolajevskoj crkvi. Ona bi uvek došla malo docnije, kada je crkva bila već puna. Prihvatala bi prednji deo svoje krinoline i nastupila bi kraljevskom gordošću, klanjajući se levo i desno.
Smatra se da je on dobio upalu pluća. Kao bolešljiv dečak, on je relativno zdrav bio do 50. godine. Čak postoji priča da je njegova supruga svakog jutra njega molila da je donese vode iz gradskog parka. Tada je tu bio izvor pitke vode i smatra se da je on tako i umro.
Nalazimo se ispred Sterinog pozorišta. Piše Jovan Sterije Popović, Zla žena. Petak u 20 časova, velika scena.
Preko praga.
Radio Beograd 1, Familijologija, 13.41. Vaša i moja gošća, profesorka Mirjana Karanović. Dakle, rekli smo i glumica i rediteljka i profesorka. Kakav je susret sa studentima? Kad vam dođu studenti, kako ih dočekate? Razgovarate sa njima ili i mimo, ili pratite njihove živote? Odakle dolaze? Kude idu? Kako žive? To važno?
Mi smo zajedno 4 godine, tako da ja imam sasvim dovoljno vremena nekako da ih pratim. I da za glumca je jako bitno da bude spreman da se nekako emotivno otvori. I onda to emotivno otvaranje zapravo jeste jedan lični proces u kome znači ono sve što imaš kao neko svoje emotivno, duhovno iskustvo si spreman da upotrebiš, ne da zloupotrebiš, nego da upotrebiš da bi dao život i dušu likovima koje igraš. I zato je meni treba jedno određeno vreme da bismo uopšte došli do toga, jer obično oni dođu na školu misleći da je gluma nešto van njih, nešto što oni treba da igraju nekakvom veštinom, spoljašnjom, da se pretvaraju da su neko drugi, a zapravo je proces potpuno obrnut i zato ta gluma nije uopšte nije laka. I to ne mislim to zato što mora da se ustaje rano ili mnogo da se radi, nego zato što ti zapravo koristiš svoje emocije, upotrebljavaš ih.
I su obnovljive?
Jesu, apsolutno. Mislim, to nije nešto što možeš da potrošiš. Da. I to je zapravo neki život.
Jel im kažete vi ili ti?
Ja njima uvek govorim ti. Ja svima govorim ti, osim ljudima koji su mi daleki i sa kojima nekako bih volela da zadržim distancu. Tako da ja sam sa njima na ti, oni su sa mnom na vi, ali mislim, i to posle kada završe školu, pa onda nešto radimo zajedno, treba im vremena da ošte pristanu, da mi kažu ti, ali dobro, sad ja puštam, mislim, svako ima pravo na svoje vi ili ti.
Vi delujete vrlo strogo.
Pa
ste stroga osoba u odnosima sa ljudima, vjerojatno onima koje ne poznajete, jel?
Pa ja nekako ne volim da mi se nepoznati ljudi uključe u život, a da ja to nisam odobrila ili da nemam kontrolu nad tim. Zato nekako ne dam u taj neki svoj prostor, neki svoj lični prostor, i treba mi vremena, mislim, da...
Ma će biti mnogo da vas pitam kakvo vam je bilo detinjstvo. Malo pre smo pričali o vašoj verovatnosti kao rediteljka, pogledivali kroz kameru, pa ne znam. Jesi sećate pogleda deteta iz te neke nizine?
Kako da ne?
Samo visinske nizine.
Kako da ne?
Šta ste vidjeli?
Ja kad sam bila jako mala, moja prva sećanja se upravo vezana za radio. Mi smo stanovali, mama, tata i ja, u jednoj sobi, koja je u stvari bila neka kancelarija, pa su tu neki ljudi mogli da žive. Ja i još jedno, moja porodica i još jedno par porodica, mi smo živjeli. I onda sećam se, na jednom zidu su bili ormani i bio jedan, dva ormana, jedan kredenac, i na vrhu tog ormana bio je radio.
Lampaš, ja? Bilo ono zeleno oko što sije, ja?
Pa da, one radi onako, mm-hmm, se, one dve, one okrugle, one ona kotura, mm-hmm, koje su nameštali i jačinu i stanicu. I onda mene tata dizao i ja sam se zakačila rukama za taj orman i gledala u taj radio, i onda on stajao iza mene i ja sam se držala rukama za ivicu i taj radio, i to je on radio kada je na radio išla neka pesma koju sam ja jako volela, zvala se nešto Zajko Koko Rajko, mm-hmm, i ja sam obožavala tu pesmu i onda sam uvijek pružala ruke prema tom radiju i tako.
Sve da zamolimo, ajde probaj da pronađeš. Imamo sigurno u bazi, uđi u muzičku bazu, evo zamolit ću kolegu, to sigurno postoji, jer ponekad mi koristimo to u te makedonski stari pevač. I slušali ste drame, radiodrame, jel?
E, onda kada sam porasla, kad sam već krenula u školu, onda sam volela nedeljom, ja sam nedeljom imala neka zaduženja po kući, da ujutru ustanem, da ne znam, imala sam zaduženje da sve cipele očistim i da oribam kuhinju, pod, i to je bilo moje, znači jednom nedeljom sam to radila, i onda bi to uradila, i onda sam čekala da bude dramska emisija za decu, i tada nije bilo televizora, mi nismo imali televizor, i tad je televizor bio jako redak objekat, mislim, išli smo kod komšije na, ne znam, neki četvrti ulaz da to gledamo povremeno, i nije bilo ni emisije, tako da je ta drama, dečja drama nedeljom je za mene bila potpuno jedno, ja sam to kao da sam gledala film, mislim.
Ali to u stvari film? Je li to pravljenje uloge? To kad imate tekst i zvuk pred sobom, pa ga domislite, je li to gluma?
Pa dobro, to jeste neki početak, mislim, ali jeste, da, to je ta mašta, mislim, to radio vam uvek dozvoljava da maštate. Na televiziji se ipak sve vidi, ili ono što
je... Radio ima lepšu sliku.
Da. Tako da, isto kao knjige, mislim, knjige zapravo imaju reči i oni teraju tvoj mozak da proizvodi slike.
A voli ste da čitate, to sam
ja
čitala.
Da, to je, mislim, nisam imala igračaka, nisam imala baš puno prostora za to da neko mašta umjesto mene, i onda kad sam učila da čitam, to je bilo stvarno otkriće, i išla sam u biblioteku, ja mislim, svaki drugi dan, kako pročitam par knjiga, onda ih vraćam i uzimam druge.
A ko vam je bio podrška? Vam je važna podrška i danas? Vam je bila važna podrška nečija u životu? Roditelji su podržavali to što ste, kad ste otkrili da hoćete da se bavite?
Nisu se oni uopšte, niti su me sprečavali, niti su me podržavali. Nekako... Oni su ti klasični patrijarhalni balkanski roditelji koji se zapravo koji neku svoju ulogu svode na to da imate, da jedete, da ste dobar đak, da poštujete nekakva pravila ponašanja.
Mi smo bili pionieri, imali smo pionirske.
Pa jeste, da. I da nekako zadrži, da se sve zadrži u okvirima neke pristojnosti. A sa to, ne znam, neki snovi, ne znam, to čitanje ili ne čitanje, ja mislim da oni nikad se nisu time bavili. I da li ja hoću da budem ovo ili ono.
A kada ste znali da hoćete da budete to? To je bilo rano.
Pa ne znam, nije bilo baš rano, ali recimo, nisam tada razmišljala o tome da ću da budem, ne znam, glumica, samo sam znala da se najbolje osjećam u toj nekoj dramskoj sekciji u Domu pionira, tad je bio otvoren Dom pionira u Beogradu, kad sam ja pošla u te više razrede osnovne škole i onda sam ja otišla tamo da budem u toj dramskoj sekciji i onda sam tamo mi je bilo divno i odlazila sam redovno, bila sam baš ono stalni član.
I ostali ste dosledni, pokušavali ste nekako puta da upišete?
Da, tri puta.
Da. To znači samo da ste vi potpuno bili verovali u sebe?
Pa ne znam, nisam sve vreme verovala. Mislim, doživiš poraz, pa onda ti se sve sruši, pa onda potpuno se pogubiš. Mislim, traje to godinu dana, ti živiš sa tim neuspehom i zapravo pokušavaš nekako da se okreneš na neku stranu, drugu, pa da vidiš da li... Tako da, mislim, pogotovo, mislim, posle prvog neuspeha ja nisam onda išla iduće godine. Mislila sam neću više se bavim time, međutim onda sam se vratila pa sam opet pala i tako ja danas ne sjećam se tačno kako je to izgledao moj život u to vreme, ali znam da tako treći put kad sam odlučila da odem, prosto sam odlučila da upišem to. Rekla sam ja sada ću njih da ubedim da sam ja pravi kandidat za njih i ništa mi neće stajati na putu. Tad sam nekako valjda i dostigla neku zrelost da ta odluka je na neki način uticala na mene i na to da dam najbolje od sebe, da se ne zatvaram, da ne pokušam da sakrijem neke svoje mane ili neke svoje, a samim tim kad sakrivate mane, sakrivate i neke dobre stvari.
Koja vam je najdraža fotografija u životu?
Ne.
Ili imate fotografije? Čuvate fotografije iz detinjstva?
Pa da, čuvam, da. On nije tu bilo puno fotografija kad sam ja bila mala, to se fotografisalo samo u određenim situacijama, to svadbe i tako.
Da, šta te što nemate tu sa ispod radioaparata dok gledate?
Ne, pa kakve nije tad bilo fotoaparata uopšte.
Da, mislim. Da, osim onog zajedničkog kad se ode.
Bilo samo kod fotografa u fotoradnje.
Imali ste mnogo likova žena koje teško prolaze kroz život. Od Petrije, to isto bilo u prvim godinama vašeg bavljenja glumom. Ima jedna uloga koja je meni posebno interesantna, ja nisam ni filmski, ali gledala, kao gledalac, neko te ipak čeka. To je film koji je Marko Novaković radio, jesi tako zove, o ženama?
Da, valjda nas. Da.
Kako je vaš iskustvo, rekla, reči o ženama koje neće da rode, jel? Koje odlaze na abortus i razmišljaju o tom nekom na ovom životu. Koja je vama uloga najbliža vašem? Se to menjalo kroz...
Pa znate šta, mislim, ja nemam najdražu ulogu, jer je to...
Nemate na taj način,
ne? Ne. Mislim, to apsolutno ne postoji. Ne postoji nikod jednog glumca.
Da, to sam pitala, nisam pitala najdraža, nego najbliža, koja vam je bila
ne postoji to.
Ni to, jel?
Ne, mislim... Ja nisam naturščik, ja sam školovana glumica, ja sam, to je moja ljubav i moja profesija, ja mogu da igram mnogo toga, tako da nemam sad nešto najdraže ili najbliže. Sve uloge koje sam napravila su meni najbliže. Ja nisam napravila ništa što je daleko od mene, mislim.
Da. I možda za kraje, pošto evo dođe smo do kraja, pominjali smo nekoliko puta, odnosno vi ste pominjali talenat. Jel to može da se kaže? Ne može se objasni? Postoji ili se to samo prepozna?
Pa to se prepozna, da. Mislim.
Nema nekih opipljivih pokazatelja?
Pa, koje... Mislim, ne znam na osnovu čega. Nemate drugo. Talenat je samo jedna od kategorija koja je potrebna da bi neko uspeo.
Da, dobro to je, ali šta znači talenat za glumu? Kako to objasniti svojim
studijima? Pa znate šta, talenat je zapravo jedna gotovo bespogovorna spremnost da da maštom zamislite neku situaciju i da se u tu situaciju upustite iako ona tog, iako se ona tog trenutka ne dešava objektivno, ali ona se dešava u vama. Znači, da zanemarite i publiku i da zanemarite sve to što je oko vas, ceo taj svet oko vas i da zapravo poverujete u nešto što vam je vaša mašta na neki način omogućila ili stvorila tu nešto oko vas. To je to što imaju deca.
Znači... Hvala vam na tome. Ja moram da završim misiju jer imamo još nešto što je u toku, a to su Pirati. Nastavljamo serijal o vršnjačkom nasilju i ovoga puta sa Mišo Stiljković, kolega, je razgovarao sa gospođom psihologom Biljanom Lajović. Takođe, čini se da u posljednjih 5 do 10 godina ima više agresivnosti među decom i reči o tome koliko se o agresivnosti govori, da li bi trebalo i više ili ne i na koji način. Evo, pokušavamo malo o tome da razgovaramo. Sa vama su bili muzička redakcija Aleksandra Urošević, Miša Stiljković, Branislav Jerković, Darko Milosavljević, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić. Hvala vam, profesorka.
Doviđenja, prijatno.
Doviđenja.
Three, four,
sad. Was that really necessary?
Is that it? I think so.
Pirati! Pirati.
U toku je konkurs za kratku priču.
Značajno više se priča sada, zato što je to postalo tema koja je prioritet i roditelja, i nastavnika, i ministarstva, i svih. I pošto se stvari ne stavljaju više pod tepih, nego gledamo da ih izvučemo na površinu, da ih izvučemo na svetlo dana da bi mogli nešto da radimo, onda se o svakom događaju te vrste značajno više govori, a sa druge strane ljudi shvataju da samo nekom zajedničkom akcijom može nešto da se promeni. A kako ćemo zajedno da stupamo u akciju ako ne znamo šta se dešava?
A šta konkretno može da se uradi na terenu, odnosno u školi, kada se nešto desi? Šta je na raspolaganju nastavnicima od instrumenata i od načina rada i saradnje i sa roditeljima?
Prva stvar koja je važna je da se radi na prevenciji. Mnogo je lakše ako mi radimo prevenciju, ako razvijamo recimo rešavanje konflikata mirnim putem, kako deca da razgovaraju, a ne da se tuku, kako da uvažavaju različitosti i tako dalje. Ali kad se već nešto desi, onda postoji ceo set radionica koje se rade sa decom. Nije potrebno da se deci drže predavanja, da mi pričamo kako to nije dobro. Najčešća rečenica koju čujete kad se recimo deca potuku, je li to u redu da se tučeš? Dete zna da to nije u redu, ali nije znalo kako drugčije da reši problem. Znači, naše je da ga naučimo kako da reši problem. Naše je da uspostavimo neki sistem pravila. Naše je da vidimo da li se ta pravila poštuju ili se ne poštuju. Pa šta da uradimo kad smo pogrešili, pa kad smo shvatili da smo pogrešili i kako da se izvinimo, kako da nadoknadimo štetu. Nije dovoljno samo izvini, pa opet sledeći put da ponovimo isto ponašanje, nego moramo drugačije da radimo. Postoji čitav niz akcije i aktivnosti koje jesu na raspolaganju i koje mogu da se sprovode zajedno škola, roditelji i deca. I imate divnih primjera škola u kojima se ili posle časova ili subotom organizuju neka zajednička druženja, zajednički odlasci negde i tu se gradi taj duh zajedništva koji je jako važan onda i za taj neki kolektiv u kome deca rastu i za njegov način ponašanja i za njegovo rešavanje problema.